Ο οποίον είναι και το τελευταίο ιστορικών κεφάλαιων, διότι τα ακολουθούντα κεφάλαια είναι προφητικά. Βέβαια θα κλείσουμε το βιβλίο, χωρίς να το κλείσουμε όμως. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να προχωρήσω κάνοντας μια μικρή διακοπή στο βιβλίο, αφού βεβαίως θα αναπτύξουμε το σημερινό μας θέμα από το βιβλίο του Δανίλ, και μετά θα ήθελα να απαντώ σε απορίες σας. Γι' αυτό προκαλώ να ρίπτετε εις το κουτί των απορίων απορίες. Ήδη μία ερήφθη και θα προσπαθήσω να απαντήσω αν προλάβουμε, γιατί λίγο πέρασε η ώρα με την αναμονή, θα απαντήσω στην πρώτη απορία, αν προλάβουμε. Θα επανέλθουμε όμως στο βιβλίο του Δανίλ, γιατί θα ήθελα να σας κάνω να γευθείτε λίγο και από τον χώρο της προφητείας. Ιδίως προφητείες οι οποίες αναφέρονται στον χώρο της Μεσογείου έχουν σχέση με την Ελλάδα, με τον Μέγαν Αλέξανδρον, με τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον Αντίοχο τον Επιφανή, τους Πτολεμαίους, προφητείες οι οποίες εξεπληρώθησαν κατά έναν καταπληκτικό τρόπο, με μια ακρίβεια καταπλήσουσα. Και αν κανείς πραγματικά δει αυτήν την εκπλήρωση, την ακριβεστάτη, τότε θα πιστεί ότι η προφητεία προέρχεται από το Θεό, γιατί μόνο από το Θεό προέρχεται, και ότι η προφητεία τελικά είναι το θεμέλιο της πίστεως μας. Γι' αυτό και ο Κύριος χρησιμοποίησε την προφητεία, γι' αυτό και προϋπήρξαν οι προφήτες, ακριβώς για να στερεωθεί η πίστη. Σε ένα σημείο λέγει ο Κύριος ότι σας τα λέγω τώρα, ώστε όταν θα γίνουν, να πιστέψετε ότι εγώ ημί. Ποιος εγώ ημί? Εγώ ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι θεμελιωδεστάτη σημασία η προφητεία, και σημειώσατε παιδιά ότι η προφητεία υπάρχει μόνο στον χώρο του χριστιανισμού και σε καμία άλλη θρησκεία, οι οποίες άλλες θρησκείες είναι φυσικές και συνεπώς κατεπινόηση, άρα είναι του σατανά, των δαιμόνων επινοήσεις, και η μόνη αληθινή είναι ο χριστιανισμός. Και τούτο, διότι σας είπα, έχουμε την προφητεία και η προφητεία είναι η μαρτυρία ότι έχουμε πίστην αληθή. Αυτά όμως λίγο κατοπινά, σε κάποιο σημείο όταν θα πούμε κάποιες απορίες, θα δούμε πότε τον ο Θεός δώσει. Και ερχόμεθα εις το έκτο κεφάλαιο για να δούμε ένα τελευταίο περιστατικό. Βέβαια υπάρχει ακόμη ένα, είναι στο τέλος του βιβλίου, Δράκων και Βίλ, αλλά αυτό θα το δούμε εν καιρό. Ο Δανίλ ήδη περνάει όλες τις περιπέτειες της αλλαγής από την αυτοκρατορία την Βαβυλωνιακή στην αυτοκρατορία την Περσική. Πλέον δεν υπάρχει η Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, είναι εις το προσκήνιον η Μηδοπερσική δυναστεία, βασιλεύεται των Μηδοπερσών, είναι ο Δαρίος. Αυτός πολύ φυσικό ήταν να αναδιοργανώσει το κράτος, εφόσον είχε πλέον νέες εκτάσεις στην περιοχή του, και το σύστημα οργανώσεως ήταν να τεθούν 120 σατράπες, ένα είδος νομαρχών, οι οποίοι όμως δεν ήσαν μόνο πολιτικοί αλλά και στρατιωτικοί, και οι οποίοι θα διοικούσαν ένα τμήμα, μια περιοχή της επικρατείας, και αυτοί οι 120 σατράπε ήσαν κάτω από τις διαταγές τριών διοικητών, οι οποίοι λέγονται τακτικοί. Ήσαν επόπτε και επόπτευαν τους 120. Οπότε πάνω ό,τι προέκυπτε, η αναφορά εδίδεται εις τους τρεις, και αν ήταν κάτι πολύ σπουδαίο, οι τρεις έκαναν την αναφορά τους εις τον βασιλέα, τον Δαρίο, και έτσι ο βασιλεύς δεν είχε να κάνει με πολλούς, αλλά μόνο με αυτούς τους τρεις, και ήτο αμερίμνος. Μεταξύ των τριών λεγόμενων τακτικών εποπτών ήταν και ο Δανίλ. Ο Δανίλ τον βλέπουμε πάλι να είναι στο προσκήνιο. Ήταν στο προσκήνιο της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, είναι τώρα και της Μηδοπερσικής και μάλιστα σε μία εντελώς εξέχουσα θέση. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όταν θα μπαίνετε μέσα να μην ομιλείτε. Να μην ομιλείτε, γιατί θα κάνω τούτο, θα σας βγάλω έξω. Και θα παρακαλέσω εκεί στην πύλη, στην πόρτα, να σταθεί κάποια κοπέλα και να λέγει ότι δεν πρέπει να ομιλούν. Ο Δανίλη λοιπόν ήταν μεταξύ των τριών μία εντελώς εξέχουσα θέση. Αλλά όπως βλέπετε πάντοτε, οι άνθρωποι του Θεού γίνονται συχνά αντικείμενο της ζηλοτυπίας. Βέβαια η ζηλοτυπία υπάρχει στους ανθρώπους πάντοτε. Πάντοτε υπάρχει. Και ο Θεός να φυλάξει, μη γίνει κανείς ποτέ θύμα φθόνου του άλλου. Και αν ο άλλος έχει και ισχύν και ζηλοτυπήσει αυτόν τον άνθρωπο, τότε είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω ποτέ αν έχετε γίνει θύματα φθόνου, ζηλοτυπίας, αλλά σας λέγω, είναι φοβερό. Υπάρχει φθόνος ο οποίος δεν χορταίνει παρά μόνο εάν επέλθει εξόντωσης. Εάν δει το θύμα του ο φθονερός να εξοντώνεται, να εξαφανίζεται, δεν ικανοποιείται. Και πάλι ακόμη, και στον τάφο να είναι το θύμα, και πάλι εκεί υπάρχει η ακόρεστος μανία να εκδικηθεί ο φθονερός. Θυμηθείτε μόνο τους άρχοντες του Ισραήλ τότε που εφώνευσαν και εσταύρωσαν τον Κύριο. Μας λέγει έτσι σαφώς η Αγιαγραφή ότι διαπθώνων παρέδωκαν αυτόν. Τι μανία υπήρχε εναντίον του Χριστού. Και ακόμα και στην ταφή του, παντού υπήρχε αυτή η μανία. Έτσι ο Δανίλη, παιδιά, έγινε το αντικείμενο του φθόνου των δύο τακτικών, των δύο άλλων συνεργατών. Και δια να έχουν βοήθεια στο σχέδιό τους το φθονερό οι δύο αυτοί, παρέσυραν και μερικούς σατράπας, οι οποίοι σατράπε, και αυτοί απετέλεσαν έναν κύκλο εναντίον του Δανίλη. Πώς όμως τώρα τον εξοντώσουν? Μας λέγει ότι οτιδήποτε ψάχναν να βρουν σαν αφορμή για να εκδηλώσουν το φθόνο τους, αστοχούσε. Βάζει μια πολύ μικρή λεξούλα το Ιερό Κείμενο. Ότι πιστός είναι, ότι ήταν πιστός άνθρωπος. Τι πιστός? Όχι πιστός στο Θεό, αξιόπιστος. Δηλαδή άνθρωπος εμπιστοσύνης. Και εφόσον απέναντι στον βασιλέα ήταν αξιόπιστων πρόσωπων, δεν μπορούσαν να βρουν ένα τόσο δά. Δηλαδή στην υπηρεσία του ήταν εντάξει. Ήταν τόσο εντάξει ώστε δεν μπορούσαν τίποτε να του βρουν για να τον κατηγορήσουν επί αμελία, επί. Τίποτε. Φίλος του βασιλέως, τον αγαπούσε τον βασιλέα, τον υπηρετούσε τον βασιλέα. Ήταν, όπως τα λέγαμε σήμερα με μία λέξη, η οποία όμως δεν ικανοποιεί όλο το περιεχόμενο, υπηρεσιακός. Έχετε ακούσει τη λέξη, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ υπηρεσιακός. Δηλαδή αγαπά την υπηρεσία του και δίνει την ψυχή του για αυτήν. Δεν είναι όμως αρκετή αυτή η λέξη να εκφράσει εκείνο που θα έπρεπε να υπάρχει. Διότι το να είσαι υπηρεσιακός είναι μια τυπικότητα. Το να αγαπάς όμως τη δουλειά σου, να αγαπάς τους προϊσταμένους σου, να σε αγαπούν αυτοί, νομίζω ότι είναι κάτι παραπέρα από την υπηρεσιακότητα. Σας το λέγω διότι λίγο πολύ πώς να το κάνουμε, ό,τι να σας πούμε εσείς θα δείτε να δουλέψετε. Είτε σε κατάστημα θα πάτε να δουλέψετε, σε εργοστάσιο ή σε γραφείο ή σε... θα πάτε επιστήμονες, ό,τι θα βγείτε, ό,τι θα κάνετε. Και θα έχετε συναδέλφους, θα έχετε προϊσταμένους, θα έχετε υφισταμένους. Οπότε θα μπείτε μέσα σε ένα δίκτυο, θα λέγαμε, συμπαθιών και αντιπαθιών. Δεν αποκλείεται κάποτε να γίνετε αντικείμενο φθόνου και να σας δημιουργήσουν προβλήματα. Πώς θα σταθείτε? Είναι σπουδαίο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι αποτελεί αυτό ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, ένα πρόβλημα των εργαζομένων ανθρώπων. Ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πολλές φορές η αγάπη. Δεν υπάρχει συνεργασία. αλλά υπάρχει το να εποφθαλμία ο ένας τον άλλον, να βλέπω ένας τον άλλον υπογωνία, και πώς ο ένας να ξοντώσει τον άλλον, πώς να πάρει ο ένας τη θέση του άλλου, πώς να έχει εύνοια απέναντι στο προϊστάμενο ο ένας και να μην έχει ο άλλος και το καθεξής. Ο Απόστολος Παύλος είπε, εργάζεσαι από ψυχής ως το Κυρίο, μη κατοφθαλμοδηλίες. Τι σπουδαία λόγια είναι αυτά. Ακούστε, εργάζεστε από ψυχής, με την ψυχή σας. Αφεντικό σας δεν είναι ο Α και ο Β προϊστάμενο. Αφεντικό σας είναι ο Θεός. Ωραία θέση αυτή. Αν εγώ θα ήθελα να αρέσω στον προϊστάμενο, τότε απλώς θα δούλευα όταν με βλέπει και δεν θα δούλευα όταν δεν με βλέπει. Και συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος και λέει, μη κατ' οφθαλμοδουλίες. Οφθαλμοδουλία τι είναι? Με βλέπει ο προϊστάμενος? Δουλεύω. Δεν με βλέπει? Δεν δουλεύω. Ώστε το να είμαι υπηρεσιακός είναι σπουδαίο, αλλά είναι κάτι πιο σπουδαίο να αισθάνομαι προϊστάμενο τον Θεό. Και όχι αυτό το προϊστάμενο τον άνθρωπο. Αν λοιπόν εγώ δουλεύω γιατί έχω προϊστάμενο μου τον Θεό, γιατί με βλέπει. Είτε με βλέπει ο προϊστάμενος, είτε δεν με βλέπει, εγώ θα κάνω καλά τη δουλειά μου. Είτε έχω προαγωγή, είτε παραγωνισμό, συνηθέστατο πράγμα αυτό, να παραγωνίζεται κανείς τη ζωή του. Ακούσατε, να παραγωνίζεται. Ό,τι και να συμβαίνει, όπως και να έχει το πράγμα, όταν κανείς έχει αφεντικό το Θεό, τότε δεν τον ενδιαφέρει. Εδώ εφάνηκε θαυμάσια στον Δανίλη, στη μετέπειτα ιστορία. Και η πολυτακτική, ούχε βρίσομεν κατά Δανίλη πρόφαση. Δεν υπάρχει κάτι που να σκοντάβει ο Δανίλη. Δεν μπορούμε να βρούμε μια αιτία. Ημί εν νομίμης Θεού αυτού. Θα φροντίσουμε να βρούμε κάτι που να αναφέρεται εις τη δική του θρησκεία. Και τι έκαναν? Ακούστε τι έκαναν. Πηγαίνουν και λέγουν εις τον βασιλέα. Βασιλέ, σου συνιστούμε το εξής. Για 30 ημέρες, ως ανετήσει έτοιμα, παραπαντός Θεού και ανθρώπου, δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος θα ήθελε να ζητήσει κάτι, είτε από Θεό, είτε από άνθρωπο, να μην το ζητήσει παρά μόνο από σένα. 30 ημέρες. Αυτό μοιάζει ίσως κάτι πάρα πολύ περίεργο για την εποχή μας, όπως το ακούει κανείς, αλλά σας είπα και μια περασμένη φορά, σε μια εποχή που εθεοποιείται ο βασιλεύς ή το μονοκράτορα με όλη τη σημασία της λέξεως, μέχρι θεοποιήσεως, το να υπάρχει αυτή η θέση για 30 ημέρες, να ζητάει οποιοδήποτε κάτι ήθελε, ούτε από Θεό, ούτε από άνθρωπο, αλλά από τον βασιλέα, αυτό ενίσχυε την θέση του βασιλέως ως βασιλέως μέσα στη χώρα του. Δηλαδή, ήταν κάτι που ήταν πολύ επιτυχημένο από πλευράς τακτικής. Και επειδή αυτό ήρεσε εις τον βασιλέα, δεν υποπτεύτηκε όμως τι αυτοί μηχανεύονται, τι μηχανογραφίες δημιουργούν, γι' αυτό και απεδέχθη την πρότασή τους, κάτι που έμοιαζε ότι στερεώνει τον βασιλέα περισσότερο εις τον θρόνο του, και για να κατοχυρώσουν αυτοί την άποψή τους, ώστε εκεί να βρουν ένα πάτημα εναντίον του Δανίλη, είπαν, βασιλεύ, ναι, αν συμφωνείς, αυτό να γίνει δόγμα, δηλαδή να γίνει νόμο. Οπότε, ως νόμος του κράτους, δεσμεύεται κατά κάποιο τρόπο και ο ίδιος ο βασιλεύς. Βεβαίως, τότε, στους μονοκράτορες αυτούς, δεν υπήρχε θέμα δεσμεύσεων. Αλλά παρά τα αυτά όμως ήταν μια δέσμευση. Διότι αν ο ίδιος ο βασιλεύς μπορούσε να θεσπίσει έναν νόμο και μετά να παραβεί ο ίδιος ο βασιλιάς τον νόμο, δεν θα ήρεσε στα μάτια των υπηκών του και έπρεπε ένας βασιλιάς αυτό να το προσέξει. Γι' αυτό τον λόγο τον έβαλαν και έκανε νόμο και υπέγραψε ο βασιλεύς τον νόμο. Όταν έγινε ο νόμος, τότε παρακολουθούν τον Δανίλη αν θα κάνει προσευχή. Ώστε αν θα κάνει προσευχή, θα πάνε να τον καταγγείλουν. Σημειώσατε δε ότι η ποινή εκείνου που θα ζητούσε κάτι ή από το Θεό, το Θεό της κάθε θρησκείας που υπήρχαν τότε πολλές, ή από άλλον άνθρωπο, θα ερίπτετο εις τον λάκο των λεόντων. Αυτό ήτο η ποινή, όπως κάθε νόμος προβλέπει και την ποινή. Όταν λέει ποινή τόσο φυλάκιση, ή όταν η ποινή λέγει εις θάνατον και ούτω καθεξής. Έλεγε και το είδος του θανάτου, που ήταν ο λάκος των λεόντων. Ο Δανίλ όμως δεν ξυπάζεται να πει, τώρα δεν θα κάνω την προσευχή μου επειδή βγήκε ένας τέτοιος νόμος. Αύριο, παιδιά, δεν ξέρουμε τι νόμοι θα βγουν. Αύριο, μεθαύριο, ποιος ξέρει τι νόμοι θα βγουν. Νόμοι οι οποίοι μπορούν να μας απαγορεύουν να πάμε και στην εκκλησία. Τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να υπολογίζουμε τους νόμους του κράτους όταν άπτονται, εγγίζουν την πίστη μας. Μην ξεχνάτε ότι οι μάρτυρες ήσαν οι πιο σπουδαίοι, μάλιστα ήταν στρατιώτες, οι πιο γενναίοι στρατιώτες που πολεμούσαν υπέρ του βασιλέως. Όταν όμως οι απαγορεύσεις ίγγιζαν την πίστη των, τότε έλεγαν πρώτα είναι ο ουράνιος βασιλεύς και μετά είναι ο επίγειος βασιλεύς. Τελείως. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ξέρετε ότι στη Ρωσία, επί παραδείγματι, μέχρι 18 χρονών απαγορεύεται να πάει ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, να πάει στην εκκλησία. Θα το ξέρετε. Και αν τυχόν θα τολμούσε να πάει, έχει κυρώσεις. Έχει κυρώσεις. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι αν το παιδί πάει εις ηλικία κάτω των 18 ετών ή στην εκκλησία. Στην εκκλησία πηγαίνουν άλλο των 18 ετών. Εκείνοι δε που πηγαίνουν στην εκκλησία γίνονται αντικείμενο προγγισμάτων, γιουχαϊσμάτων κτλ. Κάθονται όμιλοι νέων της, του Κομμουνιστικού Κόμματος και κοροϊδεύουν εκείνους που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Οι εκκλησίες είναι ανοιχτές στη Ρωσία, αλλά υπάρχει όμως αυτό. Απέρεπασί είναι αυτό, το ξέρουν όλοι. Ακόμα και οι επισκέπτες αυτό μπορούν να το δουν όταν θα πάνε στη Ρωσία. Και κοροϊδεύουν τους εισερχομένους μέσα εις τον ναό. Ποιος είναι εκείνος που θα μείνει σταθερός? Οι εκκλησίες γεμίζουν στη Ρωσία. Ακούστε, γεμίζουν, γιατί υπάρχει πολύ πιστός λαός στη Ρωσία. Ποιος όμως θα μείνει σταθερός όταν ξέρει ότι εάν είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει μια δημοσία θέση, δεν μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία διότι τον επισημαίνουν. Μόνο εκείνοι που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι πηγαίνουν άφοβα. Μόνο που γίνουν αντικείμενο χλέβης. Τους κοροϊδεύουν. Και παιδί κάτω των 18 ετών, γι' αυτό σας είπα να ετοιμαζόμαστε πάντοτε. Δεν ξέρουμε η αυριανή μέρα τι θα γίνει. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ξέρω. Από τα τρέχοντα ρεύματα ξέρω μόνο τούτο. Ότι ο Αντίχριστος, αυτά θα κάνει. Αυτά θα κάνει. Θα πω κάτι άλλο. Θα κλείσει ολότερα τις εκκλησίες. Θα γίνει διωγμός φοβερό εκ μέρους του Αντιχρίστου. Αυτά τα γνωρίζουμε βέβαια και οι πατέρες μας ειδοποιούν γι' αυτό. Οπότε ας ετοιμαζόμεθα πάντοτε να το γνωρίζουμε. Τι έκανε όμως ο Δανίλ όταν ευγήκε ο νόμος αυτός? Τη δουλειά του. Ακούστε. Τη δουλειά του. Στο κάτω-κάτω της γραφής η θρησκεία είναι ιδιωτική υπόθεση. Ήτανε πολύ εντάξει απέναντι στον βασιλέα. Σαν υπάλληλος, πολύ εντάξει. Τι θα έκανε και τι θα επίστευε ήταν δικός του λογαριασμός. Γι' αυτό το λόγο δεν διστάζει να κάνει την προσευχή του. Και μάλιστα εις το υπερόν του σπιτιού του, σε ένα ανώγειο και σε ένα δωμάτιο που ήταν φαίνεται ειδικά για προσευχή, με τα παράθυρα ανοιχτά. Όχι προκαλώντας, αλλά διότι και τη συνήθειά του να κάνει την προσευχή του με τα παράθυρα ανοιχτά. Θα σας εξηγήσω γιατί παρακάτω. Ξαναλέω άλλη μια φορά, όχι για να προκαλέσει, αλλά διότι απλώς δεν θέλει ούτε καν από τις συνήθειές του να βγει. Θα μπορούσε να πει κανένας να κλείνει τα παράθυρα του και να κάνει την προσευχή του μέσα και να μην τον δει κανένας. Να τραβήξει τις κουρτίνες και είπε να τον έβλεπε. Ανέβηκαν σε κάποιες ταράτσες οι εχθροί του και τον βάλανε τα κιάλια. Βάλαν τα κιάλια. Πώς κινείται, πώς περπατάει, τι κάνει, γονατίζει, προσεύχεται. Έτοιμοι να καταγγείλουν. Όπως και εσείς, παιδάκια μου, στο σχολείο, τι κάνουν οι άλλες οι συμμαθητριές σας και οι συμμαθητές σας? Βάζουν τα κιάλια, πώς περπατάει, πώς γελάει, πώς ντύνεται, πώς φτιάχνει τα μαλλιά της η κοπέλα ευσεβής, τι λέει, τι τρώει, τι φτιάχνει, για να κοροϊδέψει. Μην ξυπάζεσαι αν κοροϊδεύουν. Μη φοβόσασταν κοροϊδεύουν. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Εάν φοβόμαστε, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπούμε. Της δε δειλής, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το μέρος αυτών, η δειλή. Οι δειλοί οι οποίοι φοβούνται ακριβώς για να ομολογήσουν τη θέση τους και τη στάση τους ως πιστοί που είναι. Της δε δειλής, το μέρος αυτών, εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείου, ο εστίν, ο θάνατος, ο δεύτερος. Ο Δανιήλ, παιδάκι μου, τρεις φορές την ημέρα προσευχή. Θα σας το διαβάσω. Και Δανιήλ, η Νίκα έγνω ότι ενετάγει το δόγμα, όταν έμαθε ότι εθεσπίστη ο νόμος, εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και εθυρίδες ανεωγμένε αυτό εν της υπερώης αυτού κατέναντι Ιερουσαλήμ. Ήταν η συνήθεια τότε όπου και ανεβρίσκοντο να ανοίγουν τα παράθυρα και να βλέπουν στο σημείο που ήταν η Ιερουσαλήμ. Βέβαια, πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά ήταν η Ιερουσαλήμ και οπτικά δεν εφαίνεται. Βρισκόμεθα, πού βρισκόμεθα? Ας πούμε στην Ινεβή, στα Σούσα, δεν ξέρω πού. Πού είναι η Ιερουσαλήμ? Στην Παλαιστίνη, πάρα πολύ μακριά. Αλλά όπως κάνουμε εμείς την προσευχή μας ανατολικά, που πιστεύουμε, όπως γράφει η Αγία Γραφή, ότι κατά ανατολάς ο Θεός έθεσε τον Παράδεισο. Κατά ανατολάς βγαίνει το φως, ο ήλιος, που είναι το σύμβολο του ακτίστου φωτός του Θεού. Και βλέπουμε κατά ανατολάς για να βλέπουμε τον Παράδεισο. Τους δε νεκρούς μας, τους θάπτουμε, βλέποντες τα πρόσωπά τους, την Ανατολή. Το έχετε προσέξει? Τα πόδια είναι προς την Ανατολή, αλλά τα πόδια με την ίδια το κεφάλι βλέπεις την Ανατολή. Δηλαδή βλέπουμε προς την ουρανία πατρίδα μας. Είναι ένα σύμβολο, ένας τρόπος. Έτσι λοιπόν και τότε κοιτούσαν προς τα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό άνοιγε τα παράθυρά του. Για να αισθάνεται και τον αέρα να έρχεται, αν ήταν δυνατόν, από τα Ιεροσόλυμα. Ήταν η λακτάρα της παρουσίας του ναού. Και πόσες φορές έκανε την προσευχή του? Τρεις φορές την ημέρα. Και καιρούς τρεις της ημέρας ειν κάμπτον επί τα γόνατα αυτού. Και προσευχόμενος και εξομολογούμενος εναντίον Θεού αυτού, καθώς ειν ποιόν έμπροσθεν. Όπως έκανε πάντοτε. Ώστε τρεις φορές έκανε προσευχή. Ναι, τρεις φορές προσευχή. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν καθόλου προσευχή. Άλλοι κάνουν μόνο το πρωί. Άλλοι κάνουν μόνο το βράδυ. Παιδιά, η Εκκλησία μας δίδει δύο τακτές προσευχές. Το πρωί και το βράδυ. Βεβαίως υπάρχουν 8 ακολουθίες, δεν σας λέω όμως για αυτές, δεν τις ακολουθούσατε, αλλά όταν κανείς πάντοτε με στην ψυχή του προσεύχεται, στο σχολείο, παντού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ακούστε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Το λέει παντού. Σηκώνεται ένα μάθημα. Θα μιλήσει σε έναν άνθρωπο, για να μην δημιουργήσει η κουβέντα κάποια παρεξήγηση, κάποια άσχημη σχέση. Λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Παντού, πάντοτε. Το λέει από μέσα του κανείς. Πάντοτε. Τι σπουδαίο είναι. Ο καλός Εβραίος 7 φορές την ημέρα προσεύχεται. 7 και στις ημέρες. Εδώ βλέπουμε 3 φορές προσευχή. Δεν είχε καθήκοντα ο άνθρωπος αυτός. Σας είπα τι ψηλή θέση είχε. Άφηνε το γραφείο του, να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα, τα καθήκοντά του και πήγαινε στο σπίτι του για λίγη ώρα, πόσο λίγη ώρα, και έκανε προσευχή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ακριβέστερα. Είναι η πρώτη ώρα που είναι στις 6 το πρωί, είναι η έκτη ώρα που είναι το μεσημέρι και η ενάτη ώρα που είναι στις 3 το μεσημέρι. Θυμηθείτε τους δύο Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη όταν πήγαιναν στην προσευχή της ενάτης στον ναό να προσευχηθούν στις πράξεις των Αποστόλων, που εκεί ήταν και ένας σχολός που τον έκαναν καλά. Τι ώρα πήγαιναν να προσευχηθούν? 3 το μεσημέρι. Και πήγαιναν στον ναό. Ώστε, παιδιά, να προσευχόμαστε. Μην νομίζετε πως θα αντιμετωπίσουμε θύελες που μπορούν να ξεσπούν εναντίον του οικοδομήματος του χριστιανισμού εάν δεν προσευχόμεθα. Η προσευχή είναι το θεμέλιό μας, το θεμέλιό μας. Ο Κύριος είπε, ήρθαν λέγει οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και κατέβη η βροχή. Στα θεμέλια οι ποταμοί, στα πλευρά της οικίας οι άνεμοι. Στα κεραμίδια από πάνω η βροχή. Βλέπετε, τρία σημεία πλήττουν, όλα τα σημεία πλήττουν. Οι προσβολές κατά της οικίας. Δεν έπεσε όμως η οικία, ήταν θεμελιωμένη. Αν δεν μάθαμε να κάνουμε προσευχή, θεμελίωση δεν μπορούμε να έχουμε. Και πώς προσήθηκε το? Ειν κάμπτον επί τα γόνατα αυτού. Γονάτιζε. Και τι έλεγε? Προσευχόμενος και εξομολογούμενος. Εξομολογούμε θα πει δοξολογώ τον Θεό. Συνεπώς, έκανε και αιτήσεις και δοξολογία προς τον Θεό. Δεν υπάρχει ωραιότερο θέαμα το να βλέπει κανείς έναν άνθρωπο και μάλιστα νέων άνθρωπων να γονατίζει και να κάνει προσευχή. Είναι το ωραιότερο θέαμα μέσα στην χριστή δημιουργία. Το ωραιότερο θέαμα. Όσα ωραία τροπία και να μας δείξουν, όσα θαυμαστά πράγματα και να μας πούν, το ωραιότερο θέαμα είναι αυτό. Να ειδείτε έναν άνθρωπο, ειδικότερα έναν νέον άνθρωπο, να κάμπτει γόνατα και να προσεύχεται προς τον Θεό. Τότε οι κατασκοποί του που τον κατασκόπευαν πηγαίνουν και λέγουν κατευθείαν εις τον Δαρίον. Του λέγουν «Βασιλεύ ζήθη εις τους αιώνας». Ήταν οι αυτές που λέγονται την εποχή εκείνη. Ζήθη, να ζήσει. Αυτόν τον τακτικόν που έχεις, τον Δανιήλ. Ακούστε πώς το λέει. «Ο από τον ιόν της εχμαλωσίας της Ιουδαίας». Ακούστε τι βάζουν για να τον υποτιμήσουν. Όπως θα λέγαμε εκείνη η τάδε που ξέρεις που η μάνα της ήταν πλήστρα. Μπορεί αυτή τώρα να είναι υπουργό. Και να πούνε αυτή που η μάνα της ήταν πλήστρα. Που ήταν ο πατέρας να πούμε καραγωγέας, ξέρω εγώ. Λένε μερικά πράγματα από την καταγωγή. Αυτός που είναι από τους θεούς της εχμαλωσίας της Ιουδαίας. Αυτός βασιλιά δεν υπετάγει εις τον νόμο σου. Ο βασιλεύς αγαπούσε πολύ τον Δανίλη και κατάλαβε αμέσως τη σκευωρή. Τι να κάνει όμως? Είτε διότι ήταν καινούργιο των θρόνων και δεν ήθελε να παλινδρομεί στις αποφάσεις του, είτε διότι ήταν ασθενούς χαρακτήρος ο βασιλεύς, όπως και αν το πάρετε, το θέμα είναι ότι ελυπήθη πολύ. Όχι διότι δεν ετήρησε τον νόμο, αλλά διότι ο Δανίλη βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Και ο βασιλεύς βρέθηκε σε δύσκολη θέση για την τήρηση του νόμου. Και η γονίσατο του εξελέσθε αυτόν και έως εσπέρας είναι αγωνιζόμενος, του εξελέσθε αυτόν. Η γονίσετο να βρει έναν τρόπο να τον γλιτώσει τον Δανίλη. Αλλά ήταν δέσμιος του νόμου. Αυτά κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην σας φανεί δε παράξενο, ρωτήστε τους γονείς σας, τον πατέρα σας, θα σας το πει αυτό. Κάποτε, είναι κύρους, ας πούμε, διαρκείες, μόνο αυτές μέρες. Ξέρετε γιατί? Να επιτύχει αυτός που θέλει. Πώς είχε οι νόμοι δείτε. Μέχρι σήμερα. Και θα γίνονται αυτοί οι νόμοι. Μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν λίγοι άνθρωποι, κάποτε μόνον ένας άνθρωπος. Και γίνεται νόμος για να εξυπηρετηθεί ένας άνθρωπος ή να καταδικαστεί ένας άνθρωπος. Όπως εμπροκειμένο εδώ ο Δανιήλ, για να καταδικαστεί μόνον ένας άνθρωπος. Και τότε τι να γίνει? Δεν μπόρεσε ο βασιλεύς να τα φέρει καλά τα πράγματα και τότε συνελήφθη ο Δανίλ για να ρηθεί εις τον λάκον των λεόντων. Όταν τον πήγαν για να τον ρίξουν εις τον λάκον, ο βασιλεύς λέγει στον Δανίλ, «Ο Θεός σου, όσοι λατρεύεις ενδελεχώς, αυτός εξελίτεσαι. Ο Θεός τον οποίον εσύ συνεχώς λατρεύεις, αυτός να σε γλιτώσει». Και πράγματι, ο βασιλεύς πήγε στο σπίτι του, στο παλάτι του, αλλά εκοιμήθη άγυπνος, όπως λέγει εδώ, και δέσματα ούτε σύνεγκαν αυτό. Και ο ύπνος απέστη από αυτού. Δεν έφαγε βραδινό φαγητό και όλη νύχτα στριφογύριζε στο κρεβάτι του. Είτε διότι είχε ένοχη συνείδηση ο βασιλεύς που δεν εκδίθησε τον Δανίλη, είτε ότι θέλετε εκεί να τον αγαπούσε πολύ, δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι ο βασιλεύς. Όταν όμως ο Θεός, συγγνώμη, όταν όμως ο Δανίλη ερήφθη στο λάκκο των Λεόντων, τότε έκλεισε ο Θεός τα στόματα των Λεόντων. Τόκος. Θυμόσαστε την προς Εβραίους επιστολή που λέει ο Απόστολος Παύλος τον ύμνον της πίστεως, και να φέρει σε μία φράση «έφραξαν στόματα λεόντων». Ποιον υπενήσεται? Τον Δανίλη, που όταν ερήφθη μέσα στο λάκκο, τότε διατηρούσαν τους λέοντες μέσα σε λάκκους. Ήτανε μια, δεν κάνω τώρα εξαίρεση, ώρα πως ήταν η διαθέτηση αυτών των λάκων, και εκεί έρθαν τους καταδίκους. Αλλά έρθαν όμως μέσα ανθρώπους που, να το πω έτσι, περίσευαν και πρόβατα και τα λοιπά, και να τρέχουν τα λεοντάρια. Έριξαν λοιπόν μέσα τον Δανίλη, αλλά οι λέοντες δεν ήγγισαν τον Δανίλη καθόλου. Πρωί πρωί σηκώθηκε ο Δανίλης, το πρωί εν το φωτί και εν σπουδί ήρθε εις τον λάκκον. Γρήγορα γρήγορα, πρωί πρωί πριν καλά ξημερώσει, ήρθε επάνω από τον λάκκον. «Δανίλ», εφώναξε με φωνή μυστηράν, «ο δούλος του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, ο σύ λατρεύεις ενδελεχώς, ή η δυνήθη εξελέσθεσαι εκ του στόματος των λεόντων, Δανίλ», τον φώναξε από πάνω, «ο Θεός που λατρεύει συνεχώς σε γλίτωσε από τα λεοντάρια». Και απαντάει ο Δανίλ από κάτω, «βασιλεύς της του αιώνας ζήτη». Βλέπετε, και ακόμα εκεί υπάρχει ο τύπος. «Να ζήσει βασιλιά, ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και ενέφραξε τα στόματα των λεόντων και ούτε λιμιναντώμε ότι κατ' έναν δι' αυτού ευθύτης ευρέθη εμεί και ενώπιον δε σου βασιλεύ παράπτωμα ούτε πήγησα». Ναι βασιλεύ, ο Θεός έστειλε τον άγγελον του και έφραξε τα στόματα των λεόντων. Σαν αρνάκια ήσαν οι λέοντες. Σαν αρνάκια. Και τούτα διότι απέναντι στο Θεό ήμουν πάντοτε ευθύ, αλλά και απέναντι σου δεν παρέβει τίποτα από τον νόμο σου. Σπουδαία θέση. Δεν ξέρω κανείς αν μπορούσε να πει, παιδιά, αυτό. Απέναντι στο Θεό, απέναντι στο Θεό ήμουν εντάξει, και απέναντι σου ήμουν εντάξει. Αυτό το ακούω πολλές φορές από τους ανθρώπους να το λένε, ότι είναι εντάξει απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Αν σας πω με στρογγυλό στόμα ότι ψεύδονται, δεν έχουν επίγνωση. Μόνο οι Άγιοι έχουν επίγνωση. Ο Δανίλ είχε επίγνωση. Ήταν η ώρα που έπρεπε να το πει, ότι ήταν ευθύς απέναντι στο Θεό και ευθύς απέναντι στον βασιλέα. Έβγαλαν από μέσα τον Δανίλ. Θα ρωτήσετε, καλά, γιατί τα λεοντάρια δεν επήραξαν τον Δανίλη? Ο Θεός αφήνει μέσα στην ιστορία πολλά τέτοια σημεία να βλέπουμε και να βγάζουμε συμπεράσματα. Το ξέρετε, παιδιά, ότι αυτό δεν έγινε μόνο τότε, αλλά γίνεται και στους Αγίους μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα εις τους Αγίους Εκκλησίας μας. Το ξέρετε αυτό? Άγιοι που κατοικούν στα δάση να πιάνουν συντροφιά με τα λεοντάρια και με τις αρκούδες. Μια φορά σε έναν ασκητή, ένας ασκητής είχε ένα γαϊδουράκι και έκανε διάφορες εργασίες. Και μια αρκούδα, συγγνώμη, ένα λεοντάρι του έπνιξε, το έφαγε το γαϊδουράκι. Του το έφαγε. «Έλα εδώ», του λέει του λεονταριού, «έλα εδώ. Γιατί μου έφαγες το γαϊδουράκι μου, τώρα τις δουλειές που μου έκανε ο γαϊδαρός μου θα τις κάνεις εσύ». Και εφόρτωνε το λεοντάρι με ξύλα, με διάφορες δουλειές, και έκανε τις δουλειές που έκανε ο γαϊδαρός. Θα πείτε, απίθανα πράγματα. Ανοίξτε το βιβλίο της Γενέσης και θα δείτε τον Αδάμ να κάνει συντροφιά με τα θηρία. Τα θηρία, παιδιά, δεν στρέφονται εναντίον του ανθρώπου. Ο Θεός δεν έκανε τα θηρία για να στραφούν εναντίον του ανθρώπου. Αλλά από τη στιγμή που ο άνθρωπος εστράφει εναντίον του Θεού, τότε και τα θηρία εστράφηκαν εναντίον του.
Γι' αυτό τα θηρία μας προσβάλλουν. Μόνο τα θηρία, αλλά και όλα τα στοιχεία της πίστεως μας προσβάλλουν. Κεραυνοί, πλημμύρες, θυρασίες, αρρώστιες, μικρόβια. Γιατί? Διότι στραφήκαμε εναντίον του Θεού. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Χριστός και έφερε την αρχαία δικαιοσύνη, την αρχαίγωνο δικαιοσύνη, δηλαδή την κατάσταση εκείνη που υπήρχε πριν πέσει ο Αδάμ, έχουμε τους Αγίους που κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό, παιδιά, ο Δανιήλ μένει ανέπαφος μέσα στο λάκκο των λεώνων. Ευλαβούνται τα λεοντάρια, ευλαβούνται των δούλων του Θεού, τον Δανιήλ. Καταπληκτικό. Πόσο άγιος, πόσο αγνός, πόσο περίφημος πρέπει να ήταν ο Δανιήλ. Κι όμως είχε υψηλά πολιτικά αξιώματα. Ας το ακούν αυτό όλοι εκείνοι που θα νόμιζαν ότι δεν μπορεί κανείς να συμβιβάσει τα αξιώματά του τα υψηλά στην κοινωνία με την πνευματική του ζωή. Και τότε έγινε το εξής. Ο Δαρίος εξεπλάγει. Έδωσε εντολή αμέσως να βγάλουν τον Δανιήλ από μέσα και κάλεσε να συλλάβουν όλους τους οικοφάντας του Δανιήλ μαζί με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Και όταν τους πήραν και τους έριξαν μέσα στο λάκκο των Λεόντων, τους έριξαν από πάνω. Δεν προλάβαιναν, λέγει, το λέγει σαφώς εδώ, δεν προλάβαιναν να πέσουν στο πάτωμα κάτω. Τα λεοντάρια τους άρπαζαν από τον αέρα και τους κατεσπάρασαν. Ολοφάνερο ότι ήταν ένα θαύμα. Και τότε ο Δαρίος, κάτι που είχε μάθει μια παλιά ιστορία με τους τρεις παιδες, με το καμίνι, έκανε ό,τι είχε κάνει και ο Ναβουχοδονόσορ. Ένα διάταγμα, στο οποίο έλεγε αυτό το καταπληκτικό θαύμα και συνεβούλευε όλους τους υπηκόους του να ευλαβούνται των Θεών του Δανίου. Και Δανίου, τελειώνει το κεφάλαιο, έτσι κατήφθηκαν εν τη βασιλεία Δαρίου και εν τη βασιλεία Κύρου του Πέρσου. Καταπληκτικό! Έφτασε βαθιά γεράματα ο Δανίου. Ήτανε στην εποχή του Ναβουχοδονόσορος. Στον εγγονό του, αφού μεσολάβησαν κάποιοι άλλοι βασιλείς, του Βαλτάσαρ. Έπεσε η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, έρχεται η Μηδοπερσική, έρχεται ο Δαρίος, έρχεται ο Κύρος και βρίσκομαι ακόμη τον Δανιήλ στην αρχή. Σε βαθιά γεράματα, παιδιά, ο Δανιήλ απέθανε, δεν γύρισε πίσω στα Ιεροσόλυμα, το μεγάλο του αυτό όνειρο δεν εξεπληρώθη, έμεινε χάρη των συμπατριωτών του, μακριά από τα Ιεροσόλυμα, μόνο τούτο. Επέτυχε διάταγμα από τον γύρο να επιστρέψουν οι εχμάλωτοι Εβραίοι πίσω. Και γύρισαν, αφού έμειναν εχμάλωτοι οι Εβραίοι στην Βαβυλώνα 70 ολόκληρα χρόνια. Εδώ, παιδιά, τελειώνει, χωρίς να τελειώνει, σας εξήγησα το βιβλίο του Δανίου. Θα επανέλθουμε όμως. Θα ήθελα να μείνετε μόνο, να μείνουμε σε αυτά τώρα και θα δούμε και τα προφητικά στοιχεία του βιβλίου του, όχι όλα, έτσι κατ' επιλογή. 2-3 σημεία, όσα μπορέσουμε, και θα παρακαλούσα, όπως σας είπα, να φροντίσουμε να ρίχνουμε απορίες, ώστε να μιλήσουμε και για μερικά θέματα επί των απορριών σας. Δεν δύο ώρα πέρα, είναι 6:05, αλλά επειδή αρχίσαμε και μισή περίπου, λίγο γρήγορα θα απαντήσω για να κάνω και αρχή σε μια απορία η οποία ρίχνει εδώ και τις 22 Νοεμβρίου συγκεκριμένα. Λέει τα εξής. Ωραία γαμμένη και με καλό τρόπο και ευγενικά. Σας παρακαλώ, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ένα θέμα που με απασχολεί? Το θέμα αυτό είναι η μεταψύχωση. Στο σχολείο μας είπαμε ότι η θρησκεία αποκρούει ότι αληθεύει. Η επιστήμη όμως την δέχεται. Μάλιστα αναφέρει και ορισμένα περιστατικά. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό? Και εμείς πώς θα μπορέσουμε να αποκρούσουμε τις γνώμες των επιστημόνων? Σας ευχαριστώ. Έτσι τελειώνει η απορία. Είναι αξιόλογη η απορία. Έχουμε ξαναπαντήσει στο θέμα αυτό. Δεν πειράζει όμως αν ρίπτονται απορίες οι οποίες έχουν ξαναρριφθεί. Πέμπτη. Δεν πειράζει, διότι έχουμε και καινούργια παιδιά. Και ύστερα, αν ακουστεί δύο και τρεις φορές μια απάντηση, εδραιώνει εκείνους που έχουν ακούσει κάτι. Αλλά και επιπλέον, δεν είναι δυνατόν ποτέ να πούμε τα ίδια πράγματα σε μια απάντηση. Μπορούμε να πούμε πράγματα τα οποία δεν είπαμε σε μια προηγούμενη φορά. Τι θα είχαμε να πούμε πράγματι στο σημείο αυτό. Το σημείο ότι το θέμα της μετεμψυχώσεως και καλύτερα, ακριβέστερα, μετενσαρκώσεως δεν είναι καινούριο. Το συναντούμε καταρχάς στην Ανατολή, στους Ινδούς. Το είχαν και οι Αιγύπτιοι. Από τους Αιγυπτίους το πήραν Έλληνες, όπως ο Πυθαγόρας, η Ορφική, ο Πλάτων, και ο Πλάτων το επήρε, και ο Πλοτίνος, που είναι πλατωνικός φιλόσοφος. Μετά Χριστόν ο Πλοτίνος. Τι είναι η μετενσάρκωση? Είναι η θεωρία ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος, η ψυχή του φεύγει από το σώμα. Δέχονται λοιπόν ψυχή. Άλλο τώρα πώς αυτή την ψυχή τη δέχονται. Διότι το να πω δέχουμε ψυχή είναι μια κουβέντα. Πρέπει να δεχτείς πως δέχεσαι την ψυχή αυτή. Διότι οι πνευματιστές, επί παραδείγματι, δέχονται την ψυχή ως ενέργεια. Και μάλιστα σε ένα πνευματιστικό βιβλίο κάποτε είχα δει ότι για να καθορίσουν την ψυχή χρησιμοποιούν τη γνωστή σχέση του Αϊνστάιν, ότι η ενέργεια ισούται με τη μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός. Δηλαδή, ε ίσον μ σε, το σε είναι η ταχύτητα του φωτός, εις το τετράγωνο. Αυτή είναι η σχέση που καθορίζει την ενέργεια σε σχέση με την ύλη και συνεπώς και η σχέση που καθορίζεται η ψυχή ως προς το σώμα. Φάνει αυτός ο πνευματιστής, Έλληνας, ιατρός μάλιστα, ο Τσινούκας, Μακαρίτης τώρα, να μιλάει και για το ζήγισμα της ψυχής, την οποία βγάζουν μερικά γραμμάρια, λέγοντας ότι ζυγίζουν έναν άνθρωπο πριν πεθάνει, το ζυγίζουν μετά ξανά όταν πεθάνει, παίρνουν την τάρα και βγάζουν το ζήγισμα της ψυχής. Γελία πράγματα. Αλλά η ψυχή, κατά τους υποστηρίζοντας την θεωρία της μετενσαρκώσεως, φεύγει από τον άνθρωπο και πηγαίνει πλανάται από εδώ και από εκεί. Ατελής, εάν είναι, πρέπει να ξαναγυρίσει για να γίνει τελεία. Και έτσι γυρίζει για να ξαναγεννηθεί ένας καινούργιος άνθρωπος. Και ξαναμπαίνει πάλι στον κύκλο της ιστορίας για να ξαναμεγαλώσει ο άνθρωπος αυτός, να ξαναπεθάνει και αν υποτεθεί ότι πάλι διατηρεί ατέλεια, πάλι να ξαναγυρίσει πάλι, να δει ένα καινούργιο σώμα, να ξαναμπεί πάλι μέσα και να έχει αυτές τις διαρκείς μετενσαρκώσεις. Αν κάποτε ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ βρωμερός, είναι κακούρκος, είναι δεν ξέρω τι, τότε η ψυχή του μπορεί να πάει και σε ένα ζώο. Αν είναι φοβερά κακοήθης, κάποτε μπορεί η ψυχή του να πάει και σε ένα φυτό. Διότι εδέχονται και δέχονται οι υποστηρίζοντες στην θεωρία αυτή ότι και τα φυτά έχουν ψυχή. Όπως καταλαβαίνετε, ότι αυτά τα πράγματα ελέγχονται από χριστιανικής πλευράς. Ότι δεν είναι σωστά. Βέβαια, λέγεται, είπατε για την επιστήμη προηγουμένως, όπως λέγει εκεί η απορία. Ποια επιστήμη? Ποια επιστήμη? Το δυστύχημα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα δίνονται με ένα ένδυμα επιστημοσύνης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ξέρετε πόσα πράγματα στην εποχή μας που δίνονται το ένδυμα της επιστημοσύνης. Διότι είναι γνωστό ότι η επιστήμη θεωρείται ότι έχει κάποιο κύρος. Σου λέει η επιστήμη το λέει. Και το λέγει και σαν να βάζεις φραγίδα. Τάδε έφυγε Ζαρατούστρα. Αυτά είπε ο Ζαρατούστρα και τέλειωσε η ιστορία. Τάδε έφυγε Ζαρατούστρα. Λοιπόν, το είπε η επιστήμη. Και πάει. Ξόπλησε η ιστορία. Παιδιά, να είχαμε καιρό και δυνατότητα να δείτε αυτό το είδωλο της επιστήμης, πόσα σαφρά σημεία έχει. Πόσα σαφρά σημεία. Λοιπόν, δεν έχω καιρό. Αν θέλετε, ρίξτε καμιά φορά καμιά απορία, να σας θα ρίξω αυτά τα σαφρά σημεία της επιστήμης και να το δείτε πεντακάθαρα. Θα μου πείτε, μα ναι, η επιστήμη το λέει. Η επιστήμη, η αληθινή επιστήμη έχει αυτογνωσία. Και συνεπώς αφού έχει αυτογνωσία θα πει τα αδύνατά της ημία. Δεν μπορεί να μην τα πει. Τι θα πει επιστήμη, τι θα πει πείραμα, τι θα πει επιστημονική θεωρία. Όλα αυτά κάποτε θα θίξουμε, σας είπα, αν θέλετε, υποβάλλατε απορία. Επικαρτωσίμω. Ναι. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται καρτώσιμο. Εφαπλού χάρτη. Δεν χρειάζεται καρτώσιμο. Λοιπόν, και θα τα πούμε. Αλλά τι γίνεται, για να στηρίξουμε, να στηρίξουμε τη θέση μας, επικαλούμεθα την επιστήμη. Και η ανηθικότητα και η ασωτεία την επιστήμη επικαλείται. Και οι άνθρωποι που θέλουν να πλασάρουν τα ναρκωτικά, την επιστήμη επικαλούνται. Και εκείνοι που θέλουν να πουλήσουν τα τσιγάρα τους, την επιστήμη επικαλούνται. Οι πάντες την επιστήμη επικαλούνται. Αλλήμον, την έχουμε πραγματικά κακοποιήσει την επιστήμη. Και θα έλεγα λοιπόν, ποια επιστήμη, ομιλεί περίπετα σαρκώσει. Δεν το πρόκειται περί μια θεωρία και τίποτα άλλο. Και αν μου πείτε, μα υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ομολογούν ότι έχουν ανάμνηση μιας προτέραστρων ζωής. Ξέρω εγώ, ο Α ή ο Β, σπάνιες βέβαια περιπτώσεις, που λέγουν ότι θυμούνται μια προτέρα του ζωή και κάποτε συναντούν έναν άνθρωπο και λένε «Πού σε είδα, ναι, πριν από 150 χρόνια σε είδα εκεί». Και να βγαίνει παιδιά το πράγμα να είναι κάπως έτσι. Τι έχουμε εδώ. Είναι γνωστό ότι ο πνευματισμός χρησιμοποιεί και πιστεύει στη μετεμψύχωση. Όλες δε αυτές οι ανατολικές λεγόμενες θρησκείες που εισέβαλαν σουβαλιδών στη Δύση, δυστυχώς και στην Ελλάδα μας, όπου και εισήχθη ή μάλλον ξαναζωντάνεψε πάλι η θεωρία της μετενσαρκώσεως, αυτοί οι άνθρωποι είναι ενεργούμενοι υπό πονηρών πνευμάτων. Τι κάνει λοιπόν ο διάβολος? Ο διάβολος, παιδιά, παρουσιάζει σε έναν άνθρωπο μία ανάμνηση. Ο διάβολος δεν πεθαίνει. Ο διάβολος ξέρει την ιστορία μας πάρα πολύ καλά. Ο διάβολος έχει ιστορία αιώνων. Είναι πριν από την ώρα τη δημιουργία ο διάβολος. Και βάζει μέσα στον άνθρωπο μία μνήμη, βάζει και στον άλλον μία μνήμη, ότι δήθεν κάπου συναντήθηκαν. Δηλαδή, πρόκειται περί ενεργίας δαιμονικής. Ή έχουμε μία σχάση της προσωπικότητας και ο άνθρωπος αυτός ψυχικά είναι άρρωστος. Αν έπρεπε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί, θα διαπιστώναμε ότι είναι ασθενής. Δηλαδή θα είναι σχιζοφρένεια. Θα του λέει προϋπήρξα, έκανε αυτό ή εκείνο και ο άνθρωπος αυτός να μην είναι καλά στο μυαλό του. Ή το ένα ή το άλλο. Μη μου λέτε λοιπόν για την επιστήμη, διότι την επιστήμη την κακοποιούμε, πραγματικά την κακοποιούμε. Διότι όταν σου λέει ζυγίζει τον άνθρωπο και σου βγάζει την τάρα για να βρει το βάρος της ψυχής και σου λέει άλλα τέτοια πράγματα, πού πάμε, τι κάνουμε. Αν ποτέ, που ποτέ μην διαβάσετε, πνευματιστικά βιβλία βλέπατε, θα δείτε να υπάρχει τέτοια κακοποίηση της επιστήμης σε βαθμό φοβερών. Είναι οι λεγόμενες μεταψυχικές έρευνες και επιστήμες δήθεν. Δεν υπάρχει επιστήμη μεταψυχική, απλούστατα, διότι η βάση της επιστήμης είναι το επιστητόν. Και η πληροφορία επί του επιστητού είναι το πείραμα. Δεν έχουμε επιστητόν εδώ. Εξού και επίσταμε επιστήμη. Δεν έχουμε επιστητόν. Δεν έχουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο να το εξετάσουμε, να το βάλουμε κάτω. Αλλά απλώς φτιάχνουμε θεωρίες βάσει κάποιων νοσηρών αντιληψιών μας ή πνευματιστικών φαινομένων. Πνευματιστικών φαινομένων. Αν έχετε απορία τι είναι ο πνευματισμός, μπορείτε να την υποβάλλετε και αυτή. Σας δημιουργώ δηλαδή όρεξη για να υποβάλλετε απορίες. Αλίμονό μου, μόνο μήπως γεννήσετε το κουτί και δεν ξέρω τι θα κάνω με την λύση των απορίων αυτών ως προς την ποσότητα. Γιατί πρέπει να τις εξοφλήσω. Έτσι, παιδιά, από χριστιανικής πλευράς η μετεμψύχωση δεν υπάρχει. Η ψυχή φεύγει και δεν ξέρω να γυρίζει πίσω. Να κάνουμε έλεγχο. Όταν το επιχείρημα της μετεμψυχώσεως είναι ότι γυρίζει πίσω η ψυχή για μια βελτίωση. Μα όταν εγώ γυρίσω η ψυχή μου, είμαι άνθρωπος. Και γυρίσω πίσω σε ένα γάιδαρο. Πέστε μου σας παρακαλώ. Τι είδους βελτίωση μπορεί να έχω, τη στιγμή που το ζω δεν έχει λογική. Διότι βελτίωση ηθική σημαίνει και προϋποθέτει λογική και ελευθερία. Πώς λοιπόν μπορώ να έχω βελτίωση ηθική εάν η ψυχή μου μπαίνει μέσα σε ένα ζώο? Δεν νομίζετε λοιπόν ότι από εκεί ελέγχεται το πράγμα? Αλλά εκεί που πραγματικά ελέγχεται είναι τούτο, ότι ο χριστιανισμός έχει την ανάσταση των νεκρών και το μέτρο της θέσεως της αναστάσεως των νεκρών είναι η ανάσταση του Χριστού. Εδώ δεν μιλάμε για θεωρία πια. Η ανάσταση του Χριστού δεν είναι μια θεωρία, είναι γεγονός. Και το γεγονός αυτό της αναστάσεως του Χριστού μας έδωσε το μέτρο της αναστάσεως των νεκρών. Θα σας πω ένα επιχείρημα παλιό, πολύ παλιό, και με αυτό θα κλείσω τα πολύ λίγα λεπτά αυτά, γιατί όπως σας εξήγησα είναι ένα μεγάλο θέμα βέβαια αυτό της μεταθερκώσεως, αλλά δεν μπορώ περισσότερο να σας πω, είναι η ώρα περιορισμένη. Παλιά ιστορία, έτσι. Παλιά λέγανε, επειδή οι ασχολούμενοι με αυτές τις θεωρίες και πνευματιστές και τα λοιπά χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή. Τη χρησιμοποιούν. Γι' αυτό ένας που κρατάει την Αγία Γραφή στα χέρια του και την εξηγεί και λέει πολλά πράγματα, μην νομίζετε πως είναι και χριστιανός. Μπορεί να είναι μάγος, μπορεί να είναι πνευματιστή, να είναι. Και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί. Και οι μασόνοι, στις τοάτους έχουν την Αγία Γραφή. Τι το περίεργο. Και ο διάβολος χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή. Ρητά από την Αγία Γραφή. Δεν χρησιμοποιεί τον διάβολο ή τον κύριο ή στην έρημο για να τον πειράξει. Διέγραψε λέει. Είναι γραμμένο περί σου. Ότι εντελείται τη αγγέλισσα του, παραγγέλει του αγγέλου του για να μην προσκόψει τον πόδο κτλ. Λοιπόν, ακούστε. Επήραν από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, τον εξής λόγο του Χριστού. Ότι ο Ηλίας θα έρθει. Και είπε ο Χριστός, αν θέλετε, ο Ηλίας ήρθε. Είναι ο Ιωάννης. Να είπαν οι πνευματιστές, αυτοί που ασχολούνται με τη, δέχονται τη θεωρία της μετασαρκώσεως, όχι. Η ψυχή του Ηλία εμπήκε μέσα εις τον Ιωάννη. Το λέει ο Χριστός. Αν θέλετε να δεχτείτε ότι ο Ηλίας ήρθε, είναι ο Ιωάννης. Να λοιπόν, ολοφάνερα έχουμε μετενσάρκωση. Δεν προσέχουν όμως πως ερμηνεύουν. Άκουστε λοιπόν. Καταρχάς, ο Ηλίας ήρθε στο πρόσωπο του Ιωάννου εν δυνάμει. Εν δυνάμει ηλιού είναι ο Ιωάννης. Με τι εν δυνάμει? Με τα χαρακτηριστικά που είχε ο Ηλίας. Ποια χαρακτηριστικά? Του ότι μιλούσε με τα φάρους εις τον Αχάβ και την Ιεζάβελ, ο Ιωάννης εις τον Ηρώδη και την Ηρωδιάδα. Ότι ήλεγχε την αυλή για την ειδωλολατρία, τότε ο προφήτης Ηλίας. Ελέγχει ο Ιωάννης. Έχει θάρρος, είναι παρθένος. Είναι παρθένος ο Ηλίας. Ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα παρθενίας στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι παρθένος ο Ιωάννης. Είναι ασκητής ο Ηλίας. Είναι ασκητής ο Ιωάννης. Φοράει μιλωτή ο Ηλίας προβιά. Προβιά φοράει ο Ιωάννης. Είχε λοιπόν εν δυνάμει ηλιού ο Ιωάννης. Θα μου πείτε όμως, για σταθείτε. Ναι, άστε, διότι ο προφήτης Ηλίας θα ξανάρθει πάλι στον κόσμο αυτό. Στο τέλος της ιστορίας θα ξανάρθει ο προφήτης Ηλίας. Με τον ενώ, γιατί δεν πέθανε ο προφήτης Ηλίας. Ωραιότατο ο Οριγέννης απαντάει σε αυτό ως εξής. Θα σας το διαβάσω και μετά θα σας το εξηγήσω. Είναι στο Καταλουκάν ομιλία Ευαγγέλιων που υπομνηματίζει στην ομιλία Δέλτα. Ακούστε. Ιωάννης Οικότος εκλήθη δυνάμει Ηλίας. Φυσικά λέει ο Ιωάννης εκλήθηκε δυνάμει Ηλίας. Όχι ενεργεία, αλλά δυνάμει. Καταλάβατε τι θα τη δυνάμει. Ούγαρε αναργή πράγματι είναι Ηλίας ο Ιωάννης ως πασίνη με τον ψύχο συνδοξάζονται. Δεν ήταν πραγματικά ο Ηλίας τον Ιωάννη όπως δοξάζουν, αποφαίνονται και πιστεύουν αυτοί που δέχονται τη μετεψύχωση. Λέγοντες ότι η ψυχή Ηλίου εις Ιωάννην ήλθεν. Τόλμησαν γάρ πολύ τα αυτήν επιρρήψε την θεωρία και του Κυρίου φωνή. Πολλοί λέει τόλμησαν να πούν αυτή τη θεωρία στηριζόμενοι στον λόγο του Κυρίου. Και ήμενη Ηλίας αποθανών, εδώ τώρα το επιχείρημα του Ιωργένους εξυπνότατο, και ήμεν ειν Ηλίας αποθανών, δίδωτο προς τούτο χωραφή, είδε μετά σώματος ανελήφθη, πως η ψυχή εν σώματος εις έτερον σώμα μετεκομίσθη. Δηλαδή, εάν ο Ηλίας είχε πεθάνει, τότε θα μπορούσε πιθανώς κανείς
να υποπτευθεί ότι η ψυχή του Ηλία μπήκε σε ένα καινούριο πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιωάννης. Αλλά ο Ηλίας δεν πέθανε. Ο Ηλίας ανελήφθη με το σώμα του εις των ουρανών. Αφού λοιπόν δεν πέθανε και είναι με το σώμα του εις των ουρανών, τότε πώς μπαίνει σε ένα καινούριο σώμα αφού δεν άφησε το προηγούμενο σώμα του για να μπει σε ένα καινούριο σώμα όπως είναι ο Ιωάννης? Νομίζω επιχείρημα ισχυρότατο. Το καταλάβατε. Παιδιά, να τελειώσω. Δεν υπάρχει μετεψύχωση. Δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να επικαλούμεθα την επιστήμη για την μετεμψύχωση ή μετενσάρκωση. Δεν υπάρχει. Από χριστιανικής πλευράς έχουμε την ανάσταση των νεκρών. Αυτό μόνο. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Αυτό μόνο. Θα αναστηθούν οι νεκροί και θα δώσουν λόγον. Άπαξ μια φορά βρισκόμεθα στην παρούσα ζωή. Δεν ξαναγυρίζομαι στην παρούσα ζωή. Δεν είναι κυκλική η παρουσία μας στον παρόντα κόσμο, αλλά ευθύγραμμος. Και θα πει ευθύγραμμος, ερχόμαστε και περνάμε και φεύγουμε, δεν ξαναρχόμαστε πια. Τελειώσει, πάει, μια φορά ερχόμαστε. Γι' αυτό καλά μου παιδιά, ας φροντίσουμε, εδώ που ερχόμαστε στην παρούσα ζωή, να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι, νευματικότεροι άνθρωποι, διότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ξανά εδώ, αλλά φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό για τα τετραγμένα μας. Αυτά για σήμερα. Παρακαλώ ειδοποιήστε και τις άλλες συμμαθητρίες σας να έρθουν εδώ. Θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, όπως βλέπετε. Ρίψατε απορίες. Δεν έχω καμιά άλλη για την ερχομένη φορά. Αν τώρα εκεί βγαίνοντας γράψετε καμιά πρόχειρα στο κουτί, θα έχω κάτι να σας πω για απορίες επί των εκείνων που θα γράψετε. Να σας ευλογήσω.